Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu, bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Ibrahims, vecums 24 gadi, dzimtene Somālija.
Hello.
Hello.
Do you speak English?
Why not?
Labdien, angliski runā, sauca puisim, kurš sēž uz ceļmalas betona apmales un pretī atlidot dzīves priecīgs. Kāpēc nē? Vai varam aprunāties turpinu? Kāpēc nē? Būtu citi apstākļies Ibrahimam izstāstītu anekdotu par līgavaini, kurš pie altāra jāvietā atbildēja, kāpēc nē. Bet lai cik arī mošs Ibrahims neizliktos te karstajā saulē un putekļos joki paliek kabatā un kaut kā tā sapinušies. Ibrahimam mugurā ir zilas sporta jaka ar bātām strīpām, kājās pelēka auduma bikses un baltas novākātas sporta kurpes. Melnie sīksprogainie mati pieputējuši un saslējušies stāvus, rokās pa pusē nosmēķēta cigarete, plecam pāri melna brezenta auduma somiņa. Ibrahims ir no Somālijas un tulīt noprasa, no kurienes esmu es. No Latvijas saku. Ko? Viņš nopurina cigareti un tad aiziet minēšana.
Latvijā.
Latvijā.
Latvijā. Do you know Baltic States?
Maltes.
Galu galā līdzīgi kā daži mani sarunu biedri iepriekš, Ibrahims atpazīst vienīgi Krieviju, kā tuvu Baltijā esošu valsti un priecīgs konstatē Maskava.
Raša.
Raša, Moskva.
Ibrahims Eiropā dzīvo jau 4 gadus. Stāsta, ka pirms Maltas, kur tagad esam sastapušies, viņš ir dzīvojis arī Itālijā un Francijā. Prasu, kāpēc nav palicis, un puisis atbild, ka šis nav labs stāsts kopumā par visu un par viņu. Es nestrādāju, man nekā nav, atbrauc janvārī, iepriekš galīgi nebija labi, varbūt te paveiksies, viņš saka. Ibrahima rokas ir notrieptas ar baltu krāsu, prasu, vai viņš tomēr dabū vienkāršu darbu. Viņš īspamā ir galvu. Kad kāds apstājas, es braucu līdz, bet varbūt arī tā, ka 5-6 reizes mēnesī tikai, tas nav regulāri. Te ceļa malā, kur šobrīd sēžam, pa gabaliņam redzami vēl daudzi melnādāni jauni vīrieši. Viņi visi te nāk katru rītu un gaida iespēju, kad kāds vietējais piebrauks un apstāsies, lai noalgotu sīkiem darbiem. Bet realitāte ir skaudra, jo arī padarīts darbs nevienmēr nes naudu. Tās pašas dienas avīzē Maltā izlasu, ka ir gadījumi, kad cilvēki no bēgļu centriem nodarbināti un pēc tam nodoti institūcijām kā nelegāli darba veicēji un viņiem nesamaksā. Cik pie daudz maz godīgiem saimniekiem var nopelnīt dienas laikā Ibrahims līdzīgi kā citi negrib stāstīt, kaut ko min par dažiem eiro stundā. Uz Eiropu viņš atbraucis pāri ūdeņiem no Lībijas. Vienā laivā esot bijuši 110 cilvēki. Tā saspiedušies kuģojuši 3 dienas. Pilnīgs ārprāts Ibrahims raksturo braucienu. Katrs par laivu esot samaksājuši $100 Lībijas pusē. Somālijā Ibrahimam palikusi ģimene, kuru viņš neesot redzējis jau 6 gadus, dažkārt mēģinot aizsūtīt naudu. Nākotnē būs laba, var būt, Ibrahims nosaka. Iemin smiltīs cigareti un vēlreiz teica, kāpēc nē?